Cuvânta și dumnezeiască scriptură, Biblia, este alcătuită din peste 30.000 de versete. Unul din aceste versete spune așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. De-a lungul veacurilor, mii și mii de bărbați și femei s-au jertfit pentru credința în Domnul Iisus și au dat sângele și au dat viața pentru triumful Evangheliei. Și în norul acesta mare, mare de martori, întâlnim și pe pastorul Richard von Brand, întemnițat sub comunism vreme de 14 ani. În anul 1965, nevoit să părăsească România mult iubită și odată ajuns în lume liberă, inspirat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a întemeiat Misiunea Creștină Internațională Iisus pentru lumea comunistă. A fost supranumit Sfântul Pavel al veacului al XX-lea și glasul martirilor. Preotul Iosif Trifa, întemeitorul mișcării Oasei Domnului, a stăruit în mod deosebit asupra a două învățături din Scriptură. Cea dintâi: trebuie să vă nașeți din nou din apă și din Duh, iar cea de-a doua: n-am voit să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și El răstignit. Un alt minunat bărbat al credinței aici în România, Monseniorul Ghica, martir al Bisericii Domnului Iisus, spunea într-un cuvânt de rugăciune: Doamne Iisuse, te rog, ia inima mea păcătoasă și rea și nu mi-o mai da niciodată înapoi. În schimb, dă-mi inima ta bună și credincioasă și nu mi-o mai lua niciodată înapoi. Există înviere din morți și viață veșnică. Există cer, există iad. Fiecare om are trebuință de mântuire și de mântuitor. Să te pocăiești înseamnă să te întorci la Dumnezeu și să te împaci cu Dumnezeu. Să luăm așadar bine seama la învățăturile duhovnicești ale pastorului von Brand, învățături pline de lumină și de dragoste creștină.
În acești mulți ani de guvernare comunistă, mulți au fost în închisori. Vreau să vă spun amintirile mele despre doi sau trei dintre ei. Am murit nu de mult în România, după, cred, vreo 16 ani de închisoare și deportare și toate. Traian Dors, mai toți credincioșii îl cunosc, că toți am cântat cântările lui, toți ne-am hrănit din cântările lui. Era o pildă pentru fratele din România. Și mi-aduc aminte cum în biserica în care eu am fost păstor, el a vorbit odată, acum mulți ani. Și țin minte ca acum ce a vorbit. Spunea că e scris în Ioan 14, că cei care cred în mine, așa a spus Domnul, cei care cred în mine, vor face și ei lucrările mele, ba vor face lucrări mai mari ca ale mele. Acum stai și te mir, pe cum eu, Ion, Gheorghe, sau cum îl numesc, Rosalinda sau Sofia, sau ce, cum, eu sunt o credincioasă și eu să fac lucrări mai mari ca ale lui Iisus, pe cum se poate, cine poate să facă lucrări mai mari ca ale lui Iisus? Și el atunci a spus, uite, există o lucrare pe care noi o putem face, o lucrare mai mare decât a lui Iisus. Iisus e Dumnezeu. El e stăpânul lumii. El poate ierta și vrea să ierte pe fiecare, dar cu o condiție, să se pocăiască. Îi se oferă toate posibilitățile de pocăință și dacă măcar un cuvânt spune, Doamne, iartă-mă, cum a spus, Tăratul pe cruce. N-a spus mare lucru, a spus un cuvânt, nu? Și dacă nu poți să spui un cuvânt, Maria Magdalena a venit, nici măcar un cuvânt n-a spus. Dar a fost lacrimi de căință. S-a petrecut ceva în sufletul ei și atunci, imediat, a fost iertată, cum și fiecare din voi care mă ascultați, orice ce ați fi făcut, puteți fi iertat pentru o lacrimă de căință, pentru un cuvânt pe care îl spui. Chiar dacă nu îl spui cu glas tare, în inima ta îmi pare rău de ceea ce am făcut și te rog, iartă-mă, pot să fii iertat. Noi putem face ceva mai mare decât Iisus. El, rege fiind, el nu poate să ierte pe cei care nu se pocăiesc, pe dacă într-o țară îi spune fiecare ucigaș și fiecare hoț, dacă un guvern îi spune, cine ai fost? Ai omorât 5 oameni? Nu-i nimic, ești iertat. Tu ce ai furat? Am spart vreo 5-6 case și am furat. Nu-i nimic, ești iertat, ești iertat. Pe asta n-am mai fi țară, s-a destrămat țara aceea. Un guvernant poate să ierte, după ce a făcut cineva câțiva ani de închisoare, dacă vezi când s-a îndreptat, poate să-i micioreze pe deapsa. Un guvernant nu poate să ierte simplu pe oricine. Și Iisus, care este peste toate guvernele, el poate ierta numai dacă cineva se întoarce. Dar noi, credincioși, noi nu suntem rege. Noi putem ierta pe oricine, orice ar face, înainte de să pocăiești. Mă bate cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă schingiuiește cineva, eu din partea mea l-am iertat. Mă fură cineva, îmi strică cineva casa sau nu știu ce face. Noi putem face ceva mai mare. Ceva ce un Dumnezeu nu poate face. Noi putem simplu să iertăm și ne-a arătat acest maxim de iertare și în inima lui nu era nici pic de amărăciune împotriva celor care l-au nenorocit, l-au ținut acolo în închisoare. Atâtea bătăi ce a mâncat el. Și nu numai sub comuniști a mâncat bătăi. Să știe credincioșii că prigoana împotriva credincioșilor în România n-a început cu comuniști. Și pe vremea guvernului Antonescu era prigoană. Și pe vremea legionarilor era prigoană. De 10-10 de ani. Cei tineri nu știu lucrul acesta. Și Traian Dors a suferit și sub vechiul regim. Și sub regimul celălalt. Și nu era nici pic de amărăciune în el a iertat. Astfel de caractere cu care un neam ar trebui să se pălească. Un astfel de caracter a trebuit să zacă 16 ani în închisoare. Eu eram într-o celulă lângă el, dar nu l-am văzut în anii aceștia. Că era un perete între noi, un perete între noi. Să vă povestesc despre încă unul. Un bătrân păstor, Suroian, era atâta bunătate pe fața lui. Așa a fost singurul, care a fost achitat de un tribunal comunist. Închipuiți? Achitat de un tribunal comunist. Așa a fost lui. Așa impresie făcea omul acesta, aveai simțământul că dacă te atingi de haina lui, te vindeci. Te atingi de haina lui Iisus, adevărat în chipa lui Iisus. Și fiecare își deschidea inima înaintea lui. Și a avut o influență binefăcătoare, mulți s-au pocăit din cauza lui. Și dacă l-am văzut că este așa, mă duc și eu la el. Și am spus, frate, aș vrea să-ți povestesc și niște păcate ale mele. Dumnezeu le știe. Dar oamenii nu știu, oamenii spun, a, frate, e murmurat. Și au în altă părere despre mine. Dar uite, am făcut și eu păcate în viață. Și parcă vrea să ți le spun, să le, așa spune Scriptură, să spunem unul altuia păcatele noastre. Să spunem. Și I-am spus, m-a ascultat atent, atent. Cu cât mai mult spuneam, cu cât mai mult mă acuzam pe mine, cu atât mai mult îi strălucea fața, avea o bucurie. Și când am terminat, zice, frate, frate, multe păcate ai făcut. Și serioase păcate ai făcut. Și una pot să-ți spun, că o să mai faci, că ești om. Oamenii fac păcate și ești jos, că-ți spun și eu ale mele. Oamenii fac păcate. De un păcat să te ferim. Nu cumva vreodată să cazi în păcatul de a crede că păcatele tale sunt mai mari decât harul și bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e păcatul cel grozav. Că atunci nu mai există întoarcere. Păcatele noastre sunt păcate omenești. Iertarea și harul lui sunt dumnezeiești. Rămâi cu încredere și de câte ori faci ceva cu omii, îți scapă cuvintele ele din gură, nu? Îți trece prin cap, câte dezdrăvenii nu trec prin cap și unui credincios, nu? Și câte și câte în viața mea. Spune-le totdeauna lui Iisus cu încredere să nu crezi niciodată că cumva s-a epuizat iertarea lui Dumnezeu pentru mine, că nu mai poate. E mai multă iertare la El decât păcat la tine. Nu, n-am putut să uit cuvintele lui. Omul acesta care putea gândi în așa fel, o perlă pentru poporul român. Omul acesta l-a băgat la închisoare la vârsta de 70 de ani. Vă dați seama cine a fost la închisoare. Pe ăștia ar fi putut, ar fi trebuit să-i poarte pe brață poporul român. Vă voi spune despre un altul, și cu atât ar fi de ajuns, vă voi spune despre un altul, numele lui era Florin. Așa l-au bătut la canal. Așa că nu toți știți care ce e canalul, ăștia mai tineri nu știți. A vrut încă Gheorghiudești să facă un canal între, nu știu, nici nu știu unde a vrut să facă, între Dunăre și Marea Neagră. Și a găsit un fel foarte economic să-l faci. Arestezi mii de inși și lucrează pe gratis. Și nici mâncare nu-i dădea. Erau foamete acolo și erau așa niște bătăi și era grozav. Mulți au murit la canal și nu se necăja guvernul dacă muriau mulți la canal, aresta pe alții. Aresta pe alții. Dom'le, și pe ăsta l-au bătut grozav și avea ambele mâini și ambele picioare paralizate. Acum e grozav să ai ambele mâini și ambele picioare paralizate într-un spital și tot e greu. Acasă, unde ai o nevastă sau o mamă să te servească, dar într-o celulă de închisoare, n-aveam cerșafuri să-l schimbăm. Știți că era nevoie să-l schimbăm. N-aveam apă curgătoare să-l spădăm. Stătea în murdăria lui, stătea omul acesta. Și până eram numai bărbați acolo. Bărbații nu sunt buni pentru chestiuni. Pentru că femeie are mâna ca să ajute pe un bolnav. Și el stătea în suferința aceasta, putea să miște numai gâtul. Era omul, unul din oamenii cei mai luminoși pe care i-am cunoscut în viața mea. Eram cu el în celulă, în închisoarea Gheorghe. Și într-o seară ședeam în jurul patului lui și cumva era o atmosferă apăsătoare în celulă. Și un frate spunea, 10 ani au trecut de când sunt aici. Și altul a spus, mai am atâția ani de stat. Și altul a spus, cineva să mea e la închisoare. Și altul a spus, cine știe ce mănâncă copiii mei, că sunt pe drumuri, că și nevasta e într-o pușcărie și eu sunt în altă. Și altul a spus una, și altul a spus alta. Și unul a spus, oriunde mă uit împrejur, e numai întuneric. Și atunci el s-a paralizat. Mi-a spus, fraților, nu eram numai frate, chiar și alții. Fraților, când uitându-te împrejur, e tot un întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Asta nu pot să uit, asta m-a învățat el pe mine, un om paralizat, ambele mâini și ambele picioare. Zice, de jur împrejur unde te uiți, e numai negru înainte ochilor. Când te uita împrejur, uite-te în sus. Primul martir al creștinătății a fost Ștefan și avea împrejurul lui numai oameni cu niște bolovan mari, foarte hotărâți, să îi le arunce în inimă, în piept și să-l omoară. Mai rău decât așa nu se poate, nu? Și dacă a văzut că împrejur totul e așa de urât, nu s-a mai uitat împrejur, s-a uitat în sus. De ce se uită să uite împrejur? Mă uită în sus. Și când s-a uitat în sus, a văzut pe Mântuitorul, stând la dreapta Tatălui Ceresc. Toată Biblia spune că Iisus șade la dreapta Tatălui. Dacă unul vine plin de credință la El, un martir. Să scoală în picioare Iisus în semn de respect. Și s-a sculat în picioare Iisus și a făcut un semn. Lasă că se vine aici la mine, aici ai vine, scap. Și repediat a spus că în rugăciune, Tatăl, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și a și plecat. Și dacă de jur împrejurul nostru e întuneric, poate pentru mulți care mă aud acum în România, este întuneric și aduc aminte de lucruri foarte grele din trecut, sau sunt lucruri foarte păsătoare încă acum, poate cine știe ce li s-a făcut, poate cine știe ce au făcut ei înșiși, cine știe prin ce greutăți trec în familia lor, în serviciul lor, în sufletul lor, cine știe ce s-a întâmplat, în Duhul lor a fost tulburat. Și când împrejur, oriunde te uiți, e întuneric, nu te uita împrejur, uite-te în sus. Un asemenea frate, fratele Floria, a murit lângă mine, în celulă. Ultimele lui cuvinte au fost, vedeți să nu vă greșiți drumul, tare frumos Ierusalimul Ceresc, să ajungeți acolo. Un asemenea om, care ar fi o fală a oricărei țări, nu? Oricare țară trebuie să se fălească, cu oamenii buni, cu oamenii cinstiți, cu oamenii sfinți, cu acest om a trebuit să moară în închisoare. Și toți cei care au trecut prin închisori, chiar și cei care n-au trecut prin închisori, te cunosc împrejurările care au fost acolo, își dă seama că crima asta a fost mare. A fost lipsit un popor de cele mai frumoase suflete care puteau să fie o pildă pentru alții din împrejurul lor. În toate aceste împrejurări grele, au fost unii credincioși care au stat în picioare și au rezistat la toate furtunile ca un stejar. Bate furtuna în el și el stă. Am avut eroi ai credinții, vă voi spune numai despre unul, un tânăr păstor. Numele lui era Cociangă. El lucra la canal. Mi-a povestit unul care a fost de față la scena aceea. El lucra la canal. Și la canal era rău pentru toți. Era grozav. Era o foame grozavă. Și nevasta mea a lucrat la canal. Și la un moment dat, ofițerul politic al canalului a venit în inspecție să inspecteze brigada religioasă. Era o brigadă specială, care erau numai preoți ortodoxi, catolici, păstori, evanghelici, baptiști, luterani și ori fost ăștia toți protestanți, rabini evrei, oricine era pentru religie și chiar care nu erau păstori, care erau închiși pentru ostașa Domnului, cine era pentru religie, era în brigada asta religioasă și ăștia erau tratați mai rău decât tot ceilalți. Că a pus peste ei, ca supraveghetori, niște criminali de drept comun și le-a promis, că erau condamnați pe viață, nu mai e nicio speranță, nu? Și le-a spus, o să fiți liberați dacă îi chinuiți pe credincioșii ăștia. Și ei se întrecea unul cu altul care știa să bată mai bine și așa, era o grozvie. Și într-o zi s-a anunțat, vine comandantul politic. Știți ce înseamnă ofițerii politici, trebuia, nu? Nu știu cum, în America merg toate fabricile fără un ofițer politic. Și se face toată agricultura fără ofițer politic și circulația fără ofițer politic și la prăvălie nu-i nimic politic. Oamenii trăiesc, de ce trebuie politica să dea politica? Și la pușcărie trebuia, după ce ai pușcărie, mai trebuie și politica la pușcărie. Și a venit ofițerul politic, toți au trebuit să stea drept. Și el a trecut printre rânduri. Și s-a oprit la întâmplare, în fața acestui tânăr păstor, eu nu știu că e păstor, nu știu. Și s-a oprit înaintea lui și la întâmplare. Și l-a întrebat, tu, bă, erau foarte civilizați ofițerii aceștia, l-a deținut, îi spuneau, bă. Așa, ce tu, bă, ce ai fost în libertate? Și el a răspuns, domnule, ei spuneau, bă, și tu te vezi să spui, domnule. Noroc că trebuia să le spui domnului, că n-ai fi vrut să le spui tovarăș. N-ai vrut să le spui tovarăș cu un asemenea om. Și când l-a întrebat, bă, tu ce ai fost? El a răspuns, domnule locotenent, ce am fost? Eu încă sunt și voi fi cu ajutorul lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. De ce ai fost? Și am fost slujitor al lui Dumnezeu. Nu-mi place vorba asta, un fel de popă sau păstor sau ce ai fost chestia asta cu slujitor al lui Dumnezeu. Deci, ia spune-mi, tu acum mai crezi în toate basmele astea cu Iisus? Păstorul a tăcut câteva secunde. Secunde lungi pe veșnicia, fiindcă în secundele acelea se hotărea veșnicia. Mântuitorul a spus, mă mărturisești înaintea oamenilor. Și eu te voi mărturisi pentru veșnicie, înaintea Tatălui Ceresc. Mă, te lapezi de mine înaintea Tatălui Ceresc și eu să mă lapă de tine. Asta se hotărea în astea câteva secunde. Și după câteva secunde de tăcere, el și-a deschis gura. N-a vorbit încă. A deschis gura. Eu totdeauna m-am mirat în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 1, când începe predica de pe munte, scrie, Iisus și-a deschis gura și a spus, ce vorbe de asta? Nu spunem Biblie, nu spunem vorbe de prițos. Păi sigur că cu gura închisă nu poți să vorbești. Ce s-a apucat Evanghelistul să scrie că și-a deschis gura și a vorbit? Păi asta e de la sine înțeles. Atunci am înțeles. Deschiderea aceasta a gurii era un gest apart. Probabil așa s-a întâmplat atunci pe munte, când numai și-a deschis gura, toți deținuții au avut un simțământ, acum perde vorbenii din gură. Și toți au fost cuprinși de parcă de niște fiori. Și cu o voce foarte zmerită, foarte hotărâtă, el a răspuns, domnule locotenent, când eu am devenit credincios și când după aceea am fost chemat să fiu păstor, eu am știut că în decursul istoriei mii de păstori au fost uciși pentru credința lor. Eu am știut ce devin. Și de câte ori mă suiam la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea întregii adunări, o adunare trebuie să aibă mare respect și mare dragoste față de păstorul ei. Nu poți să fii un iubitor de Dumnezeu fără Dumnezeu e nevăzut, dar pe păstorul văzut eu nu-l respect, eu nu-l iubesc, așa ceva nu există. Dumnezeu e fără de greș, păstorul e cu greș, e om, dar trebuie să-l iubești, trebuie să-l respecti, asta am pus eu în frigile mele. Și de câte ori spunea el, m-am suit la ambon, înconjurat de respectul și de dragostea credincioșilor, eu am promis lui Dumnezeu, dacă vreodată voi purta zeghea de pușcăriaș, eu tot îl voi sluji. Domnule locotenent, eu vă compătimesc. Noi avem adevăr și dumneavoastră aveți un bici. Noi avem dragoste și lumină și dumneavoastră aveți zăbrele de pus la ferestrele celului. Domnule locotenent, dacă vreun guvern ar lua hotărârea și ar împlini hotărârea asta, să sponsori toți profesorii de matematică. Nu e bun profesor de matematică, nu e voie să fii profesor de matematică. Ai fost profesor de matematică, te sponsorăm. Și dacă s-ar sponsora toți profesorii de matematică, în ziua următoare, cât ar fi 2 și cu 2? Tot 4. Și 4 și cu 4, tot 8 ar fi. Și 5 cu 5, 10. Matematica nu se schimbă. Dacă îi spunzi pe profesorii de matematică, fiindcă este adevăr. Și dacă ați reuși, și nu veți reuși, dar dacă veți reuși să omorâți pe toți credincioși în întreaga lume, adevărul nu se schimbă. Rămâne tot așa, că Dumnezeu este Creatorul nostru și un Tată iubitor, că Iisus este Mântuitorul și vrea să ne aibă în cerul Lui. E tot sigur că Duhul Sfânt vrea să ne lumineze pe fiecare, că există un rai frumos și un iad urât între care fiecare din noi avem să alegem și că dragostea este cea mai frumoasă dintre vieți. Așa l-au bătut după aceea pe crucea lângă aceea. Era tânăr și când ești tânăr poți să suport bătrâni. Eu nădăjduiesc că mai trăiește, nu mai știu de el. Și poate aude și el cuvintele acestea mi-au fost raportate de un credincios care a fost cu el. Un diacon strănesc care a fost cu el la pichelă așa. Există credincioși de ăștia care sunt pilde pentru noi, aș vrea să fiu așa. Și fiecare dintre noi să-și propună, eu așa un om vreau să fiu, ca un stejar.